Paris kanpokaldean, Nully sur Seine udalerriko ospitale batean hilda 85 urterekin, Fendi etxe italiarreko eta batez ere Chanel etxeko diseinatzaile izan dena. Bere ilezuri eta betaurreko beltzekin, gehienetan beltzezko jantzita, barrutik alkandora zuri batekin askotan, gorbatarekin gehienetan, Abraham de Amezaga, Paris, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu, Abraham, luxuaren eta kalitatearen inguruan ibili izan zara beti, kazetari, idazle eta islari moduan, garai batean Vogue aldizkarirako lanean eta orain gehiago zeure kontura bestelako proiektu pertsonalagoetan, baina Chanel etxearen jarraipena sarritan egitea tokatu zaizu.
Bai, askotan desfileak egin ditut, Chaneleko desfileak Parisen eta baita Asian, Tokion eta Seulen ere, Chanel etxeko desfileak ikusi izan ditut.
Eta Abraham, tokatu izan zaizu inoiz parean, ikusi izan duzu inoiz, bera, Karl Lagerfeld?
Bai, amaikalditan ikusi izan dut Lagerfeld, bai desfiletan, eta bai gero karrizketetan, eta sekulako ba, kokteletan, eta bar. Eta benetan, bueno, bagenekien oso gaizoik zegoela, eta atzo adibidez, atzo Lagerfeld izan nuen buruan, zeren atzo Paco Rabanne Gipuzkoarraren 85. Urtebetetzea izan zen,
bai.
Eta berari buruz artikulu bat idatzi nuen El Correo egunkarian, eta neure buruari esaten nion, Paco Rabanne, Lagerfeld eta Pierre Cardin, bizirik dirauten moda diseinatzaile azpimarragarrienak dira, azpimarragarri bakarrenak dira.
Ba begira, euretako bat galdu dugu gaur, ezta, edo galdu du modaren munduak. Abraham, bera nolakoa zen, gertuko gizona zen, ala itxurak ematen digun bezala Lagerfeld distantzia bat markatzen zuen gizona zen?
Bai, distantzia markatzen zituen, eta bere estiloagatik, bere izaeragatik, eta ba egia esan gainera sekula kazetari ontzat oso interesgarria zen Lagerfeld gertu eukitza, zeren beti titularrak ematen zizkizun Paco Rabanne gisa, beti zeozerrerako ba erantzuna zeukan, oso inteligentea, oso kultua zen, hizkuntzak hitz egiten zituen, eta gainera niri gustatuko litzaidak ez bakarrik hitz egitea Karl Lagerfeld moda diseinatzaile bakarrari, diseinatzaileari buruz, bera ere argazkilari, primerako argazkilaria izan zen, eta irudiak benetan ondo egiten zituen, diseinatzailea zen, baina ben gogoratzen dut telebista kate batean, bere bizitza irudien bidez kontatu zuela, saio batean, kontatu zuen bere bizitzaren parte bakoitza, ba nere etxea horrela zen, eta margotu zuen bere etxea. Nere ama horrela jasten zen, eta margotu zuen bere ama. Eta gero, marrazkiak, ba, puskatzen zituen, apurtzen zituen, oso, baina bai, polemikoa izan da, esaldi batzutan ez aproposak izan ditu, telebistan, itabar, baina genio, itzelesko genioa izan da, zugaztu behar produktuak daudela bere
irudiarekin
edo bere, eta berak katu bat zeukala supetz, eta katu horrek ba gainera kontu Instagram kontu bat ete ere dauka katu horrek,
super izarra bihurtu du bere katua ere bai,
hori da izarra, eta gauza bat esango dizuet, bere gizon benetan aberatsa izan zen, aberatsa ja larogiko hamarkadan Fendi italiar etxeko logotipoa diseinatu zuen, BF dira, bata aldrebez eta bestea normal, ba hortik aurrera ja milioi duna egin zen, aberatsa egin zen logotipo horregatik, eta gero noski Chanelen 36 urte eman ditu. Beraz, ba, eta...
Baina, Abraham, zer lortu du 35 urte horietan, ze Chanelen produktu izarra seguruenik bere marka, Coco Chanelek diseinatutako poltsa hori da, hori da marka izarra, baina Lagerfeldek ze meritu dauka, zein da berakutzen duena probat erentzia?
Esango dizuet, Lagerfeld meritua izan da etxeak, etxe famatuak, biziko etxeak, adibidez, Chanel 20garreneko, 20garren mendeko hasieran Lagerfeld ona izan dela, etxe historikoak gaztetzen, etxe historikoen esentzia berritzen. Benetan hori da bere meritua handiena, zen askotan izan da, Lagerfeldek ez duela etxe bat, Yves Saint Laurent bezalak etxe bat ez duela sortu, orain bai, la Karl Lagerfeld marka daukagu 10 urtetik ona, edo agian gutxiago, baina bera oso nahi izan dela, etxe historikoen ADN-a ba, berritzen, gazte espiritu bat izan du, 85 urtekin hilda, baina bere buruan 30 urte zeuzkan lan egiten zuen egunero eta gazte jendearekin beti zegoen gazteekin eta horrek ba gaztetasuna edo ematen dizu.
Abraham, zu paristikari zara, guretzako berbetan Parisko San Regi hotelean zaude momentu honetan, Gran Paletik oso gertu eta okerrez bagaude Chanelen Parisko denda nagusia ere ez duzu urruti. Jendea bertaratu alda, nolabaiteko omenaldi espontaneorik edo sortzen hasi da, loreak jartzen eta hasi dira?
Ba, orain joango naiz Chaneleko dendara, Avenue Montaigne dagoen denda hundira, ez da denda erreferentzia Rue Cambonen dago. Baina orain joango naiz ikustera, baina kontatuko dizut gaur goizean, Louis Vuitton fondazioan erakusketa bat dago, erakusketa berri bat, eta orduan prentsa aurkezpena zen, eta kazetari japoniar batek berria eman digu, geunden kazetarioi, eta bere alboan beste kazetari japoniar bat zegoen, negarretan zegoen. Mm. Berak ez du Lagerfeld ezagutu, bueno, ezagutu du, baina ez du gertu euki, eta hain importantea zen, hain erreferentzia, hain zakit, presente zegoen, ez bakarri moda munduan, baizik eta Paris eta kreazio unibertsuan, jende asko uste zuen ez dela inoiz hilko, baina ba
dena iristen zaigu eriotzaren momentua, Abraham Karl Lagerfeld hilda, bere Hamburgokoa jaiotzez alemaniarra, baina paristarrek eta frantziarrek ere bere egindakoa, ondo irabazitakoa gainera, Frantziako herria Lagerfeldek, 85 urterekin gaur jakin dugu hildela, eta zuzeu, Abraham, Chanelen jarraipena ere urte askoan egindakoa, parean ere izan duzuna, bai moda desfiletan, bai kokteletan, eta bai kasetari lan horretan ere, Abraham de Amezaga, moda munduko, eta batez ere, luxu eta kalitatearen mundu horretan espezializatutako idazle kazetari eta islaria, Paristik, San Regi hoteletik, eskerrik asko
zeuei.